ኣብ ፊሊፒንስ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮም ማሕበር ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዝፍኖ ዘሎ ዳርጋ ውግእ ክበሃል ዝከኣል መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ዱተርተ ናይ ፊሊፒንስ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ካብ ዝሕረዩ ኣብ ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣደንዛዚ እፅዋት ዘንቀሳቐሱን ኣብታ ሃገር ዝረአይ ገበናት ንክውገድ ኣዝዮም ከምዝዓዩ ዝኣተውዎ ቃል መሰረት እፀፋር ዘንቀሳቐሱን ገበነይናታትን እያቶም ብዝብል መግለፂ ኣብታ ሃገር ብዙሕ ናይ ቅትለት ገበን ይረአይ ከም ዘሎን ልዕሊ 7,000 ዝግመቱ ዜጋታት ከም እተቐትሉን ካብዚኣቶም እቶም 2,500 ድማ ብናይታ ሃገር ሓይሊ ፀጥታ ዝተቐትሉ ምዃኖም እንክምልከት ገበነይና ንፍርዲ ከየቕረብካ ባዕልኻ ፍርዲ መሃብን ሓይሊ ፀጥታ እውን ባዕላቶም ስጉምቲ ምውሳድ ከም ልሙድና ኾነ ብዙሓት ዜጋታት ይቕተሉ ምህላዎምን እዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ድኻታት እምበር ኣብ ልዕሊ ግብረ ምንቅስቓስ እፀ ፋርስ ዝኣወጆ ውግእ ከም ዘይኮነ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊሊፒንስ ከምኡውን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተማጓቲ ማሕበር ይገልፁ ከም ዘለዉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከመልክትን ከሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ፊሊፒንስ ዘሎ እዋናዊ ኩነት ኣመልኪቶም ኢጣልያዊ ናይ ስነ ደቡብ ምስራቅ እስያ ጉዳይ ሊቅ ፋቢዮ ኣፋታት ቶ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመጓጓቲ ማሕበር ብዛዕባ ፊሊፒንስ ዘቕረቦ ፀብጻብ ብዛዕባ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ፊሊፒንስ ተመስልኡ ብንጹር ዝሕብር ጭቡጥ ስእሊ ከም ዘቕረበን እዚ ናይታ ሃገር ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ሓልዮ ማሕበራትን ኣብ ፊሊፒንስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት እውን ዝገልፆኦን ርእሰ ብሄር ሮድሪጎ ዱተርተ ምንቅስቓስ ፀፋርስን ዘንቀሳቐሱን ንምውጋድ ብዝብል ውሳነ ዕሙት ስጉምቲ ክውሰድን ገበንን ገበኔናን መንታሕታትን ከይፈለኻ ሓፈሻዊ ግዳም ኣባይቲ ፍርዲ ዝኾነ ዓይነት ኣቀፃፅዓ ገበነና እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላውን ሓይሊ ፀጥታ በዓላቶም ከሰስትን ደያኑን እናኾኑ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ብሓቂ ከቢድን ብሕጊ ዘቐፅዕ ከም ተኸሳሲ ኣብ ቅድሚ ፍትሕን ሕግን ዘቐርብ ምዃኑ ፋቢዮ ኣፍታቶ ገሊፆም ናይ ሕጊ ሉዕላውነት ይገሃስ ኣሎ ሓይሊ ፀጥታ እውን በዕሉ ናይ ክፍለ ከተማታት ኣኽበርቲ ፀጥታ ቢሉ ብዘዳልዎም ብሕገ መንግስቲ ተፈላጥነት ዘይብሎም ብዝወደቦም ኣካላት ኣቢሉ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዙሕ ቅትለትን ማሕሰይትን የወርድ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ዘሎ ቅልውላው ከቢድን ዓሚቑን እዩ ኢሎም እቶም ዝተቐትሉ ድኻታትን ኣላይ ዘይብሎም ዘይርኹባት ስድራ ቤት ወይ ድማ ስደተናታት እያቶም። ስለዚ እዚኣቶም ግዳም ሓደር ብናይ ገበን ጉጅለታት ብሓይሊ ፀጥታን ዝህደኑ ኮይኖም ኣለው። ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዓቕምን ዘይብሎም ብምዃኖም ክንክንን ሓለዋን ክረኽቡ ይግባእ። ናይ ገበን ጉጅለታት እያቶም ብዝብል ምስምስ ብሓይሊ ፀጥታ ክቕተሉን ማህሰይቲ ክወርዶምን ምርኣይ ዘሕዝን እዩ። ዝኾነ ይኹን ናይ ገበነይና መቕፅዕ ሕጊ ሉዕላውነት ሕጊ ኣብ ምኽባር ዝቆመ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ዘቐድመ ንሕገ መንግስቲ ዝእዘዝ ኣሰራርሓ ክህልው ኣለዎ። ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳትን ካልኦት ናይ ፖለቲካን ማሕበራውን ሃይማኖታውን ተቋማት ካህናትን ብዝውክልዎም ኣቢሎም እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ድሕሪ ምምራፅ ዱተርተ ዝረአዩ ዘሎ ግዳማዊ ኣባይቲ ፍርዲ ውሳኔታት ደው ክብል ፃውዒት የቕርቡ ኣለው። ብዙሓት ብፁዓን ጳጳሳት እውን እቲ ሓይሊ ፀጥታ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ሞት ፍርዲ ቢሎም ብምግላፅ ጅምላዊ ካብ ኣባይቲ ፍርዲ ወፃኢ ዝፍፀም ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር እዩ እናበሉ ድምፆም የስምዑ ኣለው። ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፃውዒት ናይ መንግስትን ናይ ሓይሊ ፀጥታ ኣባላትን ብሓፈሻኡ ናይ ህዝቢ ሕልና ዘነቃቅሕን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ድማ ህልው ኩነታት ፊሊፒንስ ብቀረባ ክከታተሎ ዝዕድም እዩ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ናይ ምጥቃም እፀፋርስ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ካብቲ ዝወደቕሉ ሓደጋ ንምእላይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተካይዶ ፃዕሪ ብምሕያል ናይ ሰብኣውን መንፈሳ ሳውን ደጋፈ ተቐርበ ኣላ ምስ በሉ ፊሊፒንስ ኣብ ኤኮኖሚ መዳይ ዓብዪ ምዕባለ ተርእይ እውን እንተላ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ እናተረሓሓቐ ይኸይድ ምህላውን ብዝተመጣጠነ እቶት ዕለታዊ መነባብርኡ ዝመርሕ ዜጋ ናብ ድኽነት ከንቆልቁል ዝገብር ዓይነት ምዕባለ እዩ። اونتينا اكونومياوي معبالك بحال انكلو دخا كفل حبرة تصب نابز قدادة دخنت زد صدف زي كونس كاب دخنت كلاقق زخيل اب منغو دخان حبتا منزلو فللي زد صببن كلو على تاومن نبابرا وكمرح زخيل عدل زوهب مس زخون ايو نحادك فل حبرة تصب تراح زوان شف اكونومي معبال زي كونة مزمزع ايو زعينت زي معري اكونوميا ومعبالة ايو عب فيلبينز الرئيس اللو انكبلو زكايدوك على محتة التقاليلهم